Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita pemateri spesial Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA yang akan memberikan kajian dengan judul Mau Jadi Apa dalam rangka MPLS dan MPA tahun ajaran 2026-2027. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa dicatat dengan baik. Nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan dan sesi diskusi. Jadi buat anak-anak bisa mencatat dan nanti Ustadz akan bertanya atau nanti Antuna bisa bertanya dengan Ustadz. Mungkin itu pembuka dari kami. Kami Ustadz Jazakallah Khair. Selamat datang.
Bismillah. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ustaz Yunus Hafizullah Ta'ala. Mengucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para santriwati yang paling jauh dari mana ini?
Dari Palembang, Asad. Dari Kalimantan ada ya?
Dari Palembang. Baik. Tadi ada yang dari Kalimantan, dari mana?
Dari Kalimantan?
Kota ada.
Kota apa?
Ya, ana rasa Sumatera cukup jauh. Walaupun untuk saat ini di antara tanda-tanda kiamat itu taqarubuz zaman. Waktu itu menjadi lebih pendek. Kalau dulu jarak antara Madinah ke kota Mekah itu ditempuh 6-7 hari. Hari ini ditempuh 2.5 jam. Kalau dulu jemaah haji dari Indonesia yang mau berangkat ke Mekah, itu mereka harus menempuh waktu kurang lebih 2 pekan di atas kapal laut. Atau bahkan lebih. Tapi sekarang 9 jam atau 10 jam mereka sudah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini sebuah nikmat Allah yang agung yang sering kita remehkan. Namun tatkala kita membandingkannya dengan orang-orang sebelumnya, kita akan mengatakan alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ada mic di situ.
Ada.
Iya. Kayaknya coba dikasih dari yang mulai sebelah kanan sini. Berikan mic-nya. Sebelah kanan sini. Ini kanan kan? Kanan kiri.
Ini kiri Ustaz.
Hah? Kirinya kita orang, tapi kanannya mereka. Tafadhol diambil mic-nya. Ustaz mau dengar namanya dari mana? Tafadhol. Naam, tafadhal. Udah hidup itu kayak.
Perkenalkan nama ana Bilqis Salsabila Nur Izzata.
Lebih dekat lagi? Lebih keras.
Bisa dipanggil Bilqis.
Nisa?
Bisa dipanggil Bilqis.
Dari mana Nisa?
Dari Situbondo.
Situbondo. Taip, Nisa. Nisa.
Hah?
Kalau sudah besar mau jadi apa? Nah. Mau jadi apa Nisa kalau udah besar?
Jadi dokter.
Jadi dokter. Baik, kasihkan ke sebelahnya. Nisa mau jadi dokter. Naam, tafadhali kenalkan dirinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Ana Amira Fidina Usna, biasanya dipanggil Rere atau Usna atau semacamnya lah.
Dari mana Usna?
Dari Jember.
Dari Jember. Baik, kalau sudah besar, sekarang belum besar kan? Mau besar. Kalau sudah besar mau jadi apa?
Programmer.
Mau jadi?
Programmer.
Programmer. Ahsanti barakallahu fikum. Baik, kasihkan ke sebelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Afifah Dwi Putri.
Afifah?
Iya.
Baik, Afifah.
Saya berasal dari kota Bondowoso yang biasanya dikenal dengan kota Tape. Terkenalnya dengan itu.
Dari mana?
Dari Bondowoso, Ustaz.
Bondowoso, baik.
Soal cita-cita, saya bercita-cita menjadi seorang dokter.
Dokter juga? Oh, Masya Allah. Akan banyak dokter yang dilahirkan oleh Kota Probani, Insya Allah. Barakallah, dikasihkan yang sebelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama ana Anisa Sidkia Ihsan, biasa dipanggil Nisa.
Baik, Nisa dari mana?
Dari
dan mau
Jember.
Jadi apa? Dari Jember. Baik, kalau besar mau jadi apa, Nisa?
Hafizah Quran.
Jadi?
Hafizah Quran.
Hafizah Quran, Masya Allah, Barakallahu Fi. Baik, Nisa, boleh dikasihkan ke yang belakangnya? Kita udah dengar dari soft pertama, kita akan dengar dari soft kedua sekarang. Nah, tafadhali.
Perkenalkan, nama saya Naufa Khairan Nafisah. Bisa dipanggil Naufa.
Baik, Nauf. Dari mana, Nauf?
Dari Karawang, Jawa Barat.
Dari Karawang. Masya Allah, Barakallahu Fik. Baik, kalau besar mau jadi apa, Nauf?
Desainer.
Desainer. Masya Allah, Barakallahu Fik. Kasihkan ke belakangnya lagi sekarang. Naam, fadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Nafisah dari Jember.
Nisa.
Nafisah.
Nafisah. Baik, Nafisah dari Jember mau jadi apa kalau sudah besar?
Mau jadi hafid Quran.
Mau jadi?
Hafid Quran.
Hafid Quran. Barakallahu fik, ahsanti. Coba kasih yang paling pojok. Iya, tafadhali.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama ana Andini Indah Pratiwi Dipowiryo, berasal dari Jember.
Baik, siapa namanya?
Andini Indah Pratiwi.
Dipanggil?
Andini.
Coba lebih jelas lagi.
Dipanggil biasanya Andini.
Andini, Andini. Baik, Andini, kalau besar mau jadi apa?
Dosen.
Mau jadi dosen, Masya Allah, Barakallahu Fik. Kasih yang paling depan, pojok sini. Naam, tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Akila Azka Aulia, biasa dipanggil Akila.
Siapa?
Akila.
Akila?
Iya.
Bukan Abdullah?
Bukan.
Makanya anak dengarnya Abdullah barusan. Akila, tapi Akila dari mana?
Dari Jember.
Jember. Kalau besar mau jadi apa? Akila.
Jadi apoteker.
Apoteker, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi programmer tadi, ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi desainer, ada yang mau jadi apoteker, ada yang mau jadi hafidz Al-Quran. Allah yubarik fikum. Ya, anda rasa cukup untuk mengetahui bahwa ternyata yang satu kelas ini yang dididik oleh satu guru dan di satu lembaga punya cita yang berbeda-beda. Dan tidak ada masalah mereka berkumpul di tempat yang sama. Dan semua cita-cita itu ana rasa cita-cita yang mulia. Namun ana enggak dengar ya. Mungkin ada. Ada enggak yang mau jadi istri yang soleha? Ada yang mau jadi istri soleha. Tadi mau jadi dokter ini, bukan? Iya. Siapa yang mau jadi dokter tadi? jadi dokter. Oke. Ada gak yang mau jadi ibu yang baik? Semoga ada ya. Semoga ada. Karena kita lihat anak-anak sekarang itu di dunia modern ini lebih sering mengukur keberhasilan perempuan itu dari sesuatu yang terlihat di ruang publik, yang dilihat di masyarakat. Jadi apa? Mereka akan melihat gelarnya, jabatannya, pendapatannya, popularitasnya. Apalagi sekarang mungkin ada yang mau jadi selebgram, ada di sini ya. Semoga gak ada. Ya dilihat dari kemandirian ekonomi. Oh tadi mungkin ada yang mau jadi dokter. Sehingga dia, dokter perlu gak sama suami? Yang jadi dokter. Kayaknya secara ekonomi sudah cukup. Bahkan boleh jadi suaminya penghasilan lebih sedikit daripada istri. Kita lihat hal itu ada. Sementara kalau kita lihat, pekerjaan membangun rumah. Yang dimaksud dengan rumah ini, rumah tempat anti-anti keluar dari sana. Mendampingi suami. Mengandung. Melahirkan, menyusui, mendidik. Dan membentuk generasi. Mempersiapkan generasi masa depan. Ini dipandang kok cuma ibu rumah tangga. Jadi kalau ditanya kerjanya apa? Anu, ibu rumah tangga. Bahkan malu dia mau ngomong ibu rumah tangga. Karena yang sedang ditanyakan oleh orang ini memang berkaitan dengan tadi hal-hal yang dilihat di ruang publik. Engkau jadi apa? Islam tidak memusuhi prestasi seorang perempuan. Mau jadi hafizah Al-Quran, satu hal yang mulia. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru. Tapi kadangkala ada pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka yang sedang berusaha untuk menyetarakan perempuan sama laki-laki. Apa pertanyaannya? Mereka menanyakan mau jadi ibu atau mau sukses? Mau jadi ibu, yang tentunya dia akan jadi ibu buat anak-anaknya, akan menjadi ibu rumah tangga, atau mau sukses. Dan hal ini di barat benar-benar dijadikan sebuah pertanyaan untuk anak-anak agar mereka tidak cepat-cepat jadi ibu. Makanya kalau kita lihat banyak perempuan gak nikah. Kalaupun nikah, gak punya anak. Bahkan ada propaganda bagaimana berumah tangga tapi tidak memiliki anak. Karena apa? Karena menurut mereka kalau jadi ibu itu berarti gagal. Engkau menjadi wanita yang gagal dalam kehidupan ini. Kalau seorang perempuan bekerja, berpendidikan tinggi, itu yang sukses. Atau sebaliknya beranggapan kalau perempuan berpendidikan tinggi, ya tidak sesuai dengan Islam. Ini dua hal yang tidak bertentangan sebenarnya. Islam tidak mengharamkan perempuan memiliki ilmu, memiliki keahlian. Tidak mengharamkan seorang wanita menjadi kaya raya, pengusaha sukses, memiliki kontribusi sosial di masyarakat. Gak apa-apa. Tetapi Islam mengajarkan bahwa Nilai seorang perempuan itu tidak ditentukan oleh seberapa mirip dirinya dengan laki-laki. Kaum feminisme, mereka sedang berjuang untuk menyamakan laki-laki dengan wanita. Bahkan kalau kita lihat, ya Ana mengajak para santriwati untuk mengenang di masa SD. Apakah pelajaran di SD antara murid perempuan dan laki-laki dibedakan? Tidak. Sama persis. Karena memang ada usaha bagaimana wanita ini mirip dengan laki-laki. atau sama dengan laki-laki. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menetapkan walaisa dzakaru kal unsa, enggak sama lo. Laki-laki sama perempuan itu enggak sama. Dan kalau bicara keberhasilan hidup, keberhasilan dan kesuksesan itu tidak diukur dengan pencapaian dunia. Berapa lama sih kita akan hidup di tempat ini? Jadi pertanyaan yang terpenting bukan kalian mau jadi apa nanti. Kalian mau bekerja sebagai apa? Tapi yang perlu ditanyakan, anti ingin menjadi perempuan seperti apa? Jadi mau jadi perempuan, jadi perempuan itu satu hal yang melekat di diri seorang wanita. Nanti mau jadi perempuan seperti apa? Kalau bicara profesi, ya profesi adalah hal yang kita kerjakan gitu. Sedangkan jati diri dan tujuan hidup jauh lebih besar daripada profesi. Maka tanyakan kepada kalian, tulis di buku diarinya, aku kalau besar mau jadi perempuan seperti apa? Anak-anak, kalau kita lihat, dan mungkin tadi kita sudah mendengar beberapa ungkapan dari para santriwati, anak-anak tuh sering diajarin untuk mengejar karir memang. Tapi banyak yang tidak diajari tentang membangun kehidupan. Ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau kuliah di mana, mau kerja di perusahaan apa. Ya pertanyaan itu gak salah sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat betapa atau seberapa sering ya. Seberapa sering nih anak akan tanya, seberapa sering santriwati ini ditanya, kamu ingin menjadi istri seperti apa? Kamu ingin menjadi ibu seperti apa? Kamu ingin membangun rumah tangga seperti apa? Kamu ingin anak-anakmu kelak, nih kita bicara, belum menikah, belum punya anak, tapi udah ditanya, kamu ingin anak-anakmu kelak mengenalmu sebagai ibu yang bagaimana? Ya, Ana mau tanya, ada yang mau nikah di umur 19 tahun? Ada enggak umur 19 tahun sudah punya suami? Kenapa? Oke, umur 20. Ada enggak yang umur 20? Insyaallah ana ustaz umur 20 sudah gendong anak. Ada enggak? Siapa? Iya, kasih mic-nya. Ini yang di sebelah tiang. Ustaz mau tanya. Nah. Tafadhol, kenalkan dirinya. Nah. Iya, namanya siapa?
Nama Ana Anissa Sitkia Ihsan, bisa dipanggil Nisa.
Nisa, baik. Nisa mau jadi apa kalau besar?
Hafizul Quran.
Mau jadi Hafizul Quran. Baik, tadi Anissa, kira-kira umur berapa ingin gendong anak?
20,
Masya Allah, Barakallah fi. Kenapa?
Karena ana gak mau kerja, ana mau jadi istri soleha.
Masya Allah, Barakallahu fikum. Jadi emangnya jadi istri gak kerja? Istri itu kerjanya 24 jam. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, Nisa. Nah, jadi seorang wanita kodratnya memang adalah mempersiapkan generasi masa depan. Bukan berarti tadi mau jadi dokter terlarang, tidak ya. Tidak terlarang hal itu. Tapi karena memang menjadi kodrat yang tidak bisa dinafikan. Dan itu sudah tertanam di diri wanita sejak kecil. Walaupun ada usaha untuk menghilangkannya. Untuk menjadi seorang ibu. Tapi Ana mau tanya. kapan, bukan kapan ya, siapa yang pernah bermain boneka bayi? Satu, dua, oke, masih ada banyak bermain boneka bayi. Sekarang bonekanya diganti apa? Kalau ngelihat anak-anak sekarang mainnya boneka apa? Boneka binatang. Boneka panda. Boneka beruang. Boneka apa lagi? Ada berbagai macam boneka yang bentuknya binatang, tidak lagi bayi yang digendong. Itu salah satu usaha bagaimana perempuan ini tidak lagi ingin punya bayi. Kalau kita lihat yang umur 20 tahun ingin punya anak jarang. Padahal masa yang paling subur buat perempuan, di saat dia kuat, kokoh, semangat, ya umur itu. Ketika bertambah umurnya, maka berkurang pula potensi untuk punya anak. Ataupun dia akan capek dan lelah. Jadi, insya Allah semuanya harapan anak, ya umur 23 sudah punya suami semua. Cocok gak umur 23 punya suami? Yang kuliah lulus kuliah. Tapi emangnya jadi istri harus lulus kuliah? Enggak juga. Kita lihat orang-orang terdahulu SD aja gak lulus. Tapi ternyata bisa melahirkan pemimpin-pemimpin negeri ini. Dan ketika menjadi ibu, ketika bicara aku ingin menjadi seorang wanita yang peduli sama anak-anaknya, jangan dipikir ya, tugasnya ibu itu cuma ngurus makan, pakaian. Enggak. Pekerjaan seorang istri, yang tatkala dia punya anak menjadi ibu, dia sedang membentuk akidah manusia. Jadi kalau kita bicara akidah, pelajaran akidah, siapa yang pertama kali mengajarkan akidah pada hakikat? Ibu. Bukan sekolahan, tapi ibu. Akhlak. Sekarang pendidikan karakter ya. Yang lulus dari tempat ini, murid-muridnya akan berkarakter mulia. Sebenarnya siapa yang pertama kali mendidik akhlak kita? Ibu kita. Cara berpikir. Siapa yang mendidik anak, mendidik anti semua, agar memandang dunia ini dengan lebih baik lagi? Ya ibu kita. Kalau ibunya gak benar, ya anaknya gak benar. Al-umum madrasah. Kesehatan mental. Sekarang kalau kita lihat. Di mana dididik? Di rumah. Sejak kecil. Itu tugas ibu. Dan tentunya seorang wanita, dialah yang bertugas mempersiapkan masa depan sebuah bangsa. Bukan di sekolah. Jadi ingat, menjadi seorang ibu bukan sekedar pekerjaan domestik. Tapi menjadi seorang ibu, ini adalah proyek peradaban. Ya, yang jadi dokter tadi, kira-kira kalau jadi dokter akan menangani berapa pasien? Mungkin ratusan sampai ribuan pasien. Yang jadi dosen, tadi ada yang mau jadi dosen. Insya Allah bisa mendidik ribuan mahasiswa. Terus ibu Ustaz, kalau jadi ibu, mungkin seorang ibu itu hanya mendidik satu anak. Satu anak. Tapi subhanallah, ini anak kalau dididik dengan benar, dia dapat merubah kehidupan ribuan dan jutaan manusia. Satu orang. Siapa yang tidak kenal dengan ibunya Imam Syafi'i? Ibunya Imam Syafi'i punya anak, ya Imam Syafi'i. Bahkan ketika Imam Syafi'i lahir, bapaknya sudah gak ada. Tapi bagaimana Imam Syafi'i bisa merubah kehidupan jutaan manusia, puluhan juta, dengan pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu? Jadi kadangkala ada ungkapan, oh dia cuma ngurus satu anak. Lalu satu anak ini kalau diurus dengan benar, akan menjadi anak yang memberikan manfaat kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan besarnya perjuangan seorang ibu, yang tidak akan laki-laki dapat menyainginya. Jadi kalau tadi disampaikan di awal, ada yang beranggapan bahwa wanita itu akan dikatakan sukses ketika dia setara dengan laki-laki. Oh, laki-laki jadi dokter, perempuan jadi dokter. Laki-laki jadi politisi, perempuan jadi politisi. Laki-laki jadi dosen, perempuan jadi dosen. Dia berpikir apabila perempuan ini bisa menyamai laki-laki dalam profesi dan pekerjaannya, dalam jabatannya, oh berarti ini wanita yang sukses. Ini wanita seorang pejuang. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla di surat Luqman ayat 14 ya. Allah mengatakan, "Wasainal insana biwalidayhi," dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu yang Allah sebutkan siapa? Bapaknya bukan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Yang dibicarakan siapa? Ibu, perempuan yang dibicarakan. Ibunya mengandung dia dalam kondisi lemah dan bertambah-tambah kelemahan dia. Yang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 7 bulan, sampai 8 bulan, sampai 9 bulan. Ini perempuan tidurnya enggak nyaman, duduknya enggak nyaman. Allah sebutkan peran ibu ini ketika mengandung. Wa fisaluhu fi amain, dan kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Ada proses di ayat lain Allah sebutkan wa wada'athu kurhan, dan bagaimana ketika melahirkan perempuan. Jadi enggak akan pernah laki-laki bisa menyaingi perjuangan wanita, enggak akan pernah. Kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i menjadi imam, itu insyaallah ibunya dapat semua pahala perjuangan. Karena ibunya yang didik anak. Tapi kalau ibunya sibuk cari uang, ibunya sibuk mengejar karir, anaknya tidak dirawat, tidak diajarin oleh ibunya, ya bukan ibunya yang dapat pahala. Jadi Allah mengabadikan perjuangan ibu dalam Al-Quran. Bahwa mengandung bukan tidak produktif. Jadi kalau ada seorang mengandung, engkau punya anak lagi? Punya anak lagi. Lalu terus kenapa? Aku sedang produksi generasi masa depan. Melahirkan bukan menghambat karir. Menyusui bukan pekerjaan kecil. Mendidik anak bukan tidak bekerja. Karena ada ungkapan, kamu kerja apa? Oh saya ibu rumah, saya gak kerja. Saya ibu rumah tangga. Subhanallah. Tapi kalau Anda boleh tanya, ibu rumah tangga kerjanya berapa jam?
24 jam
tadi kita bicara. Kalau jadi dosen kerjanya berapa jam? Jadi dokter berapa jam kerjanya nanti?
12 jam.
Mungkin 12 jam. Kalau dia banyak mungkin 8 jam. Yang jadi programmer tadi berapa jam kerjanya? Mau-mau dia kerjanya. Ketika dia tidak terikat dengan perusahaan, ya dia tinggal di rumahnya bikin program. Tapi yang jelas untuk menjadi seorang ibu, ini sebuah perjuangan ya. Dan itu ibadah, itu perjuangan, pengorbanan, dan membangun manusia. Yang jadi masalah, dunia modern sering hanya mampu menghitung sesuatu yang memiliki gaji. Kenapa ibu rumah tangga tidak dilihat sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah pekerjaan? Karena gak ada gajinya. Kira-kira bapak-bapak santriwati ini, kalau harus menggaji ibu, berapa yang pantas gaji buat ibu? Satu hari berapa? Nah, enggak terhingga aja. Enggak terhingga. Oleh karena itu seorang anak yang menggendong ibunya, dia gendong ibunya berangkat haji dari Asfahan. Dia tawaf. Kemudian ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab lalu mempertanyakan, "Aturani qad jazaituha? Menurutmu kira-kira aku sudah membalas enggak kebaikan ibuku ini?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Wala bi zafratin min zafaratiha." Semua yang engkau lakukan untuk ibumu itu belum membalas rasa sakit ibumu ketika melahirkan. Satu rasa sakit itu belum terbalaskan. Lalu dianggap tidak bekerja. Ini anak yang bekerja, yang memberikan nafkah, yang gendong ibunya, tidak akan bisa membalas satu rasa sakit ibundanya. Cuma tadi, dunia modern ini hanya mampu menghitung sesuatu yang memiliki gaji, jabatan, kontrak kerja, penghargaan, dan angka ekonomi. Padahal tidak semua yang sangat berharga dapat dihitung dengan uang. Berapa harga seorang ibu yang setiap malam bangun karena menyusui anaknya? Anaknya nangis. Berapa nilai kesabaran seorang ibu menghadapi anaknya? Siapa di sini yang ganyang sama ibunya? Yang dipondokkan karena ganyang? Ada enggak? Ganyang itu bandel ya. Ngerepoti orang tuanya, yus mondok aja sudah, bismillah. Tapi ibu kita sabar. Maka ingat, berapa harga doa seorang ibu? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada tiga doa yang dikabulkan sama Allah. Salah satunya doa orang tua. Berapa harga doa ibu ketika dia angkat tangan mendoakan kita? Tidak semuanya dapat dimasukkan ke dalam tabel ekonomi. Dihitung kayak gini. Enggak, Syah. Ada yang tidak terhingga. Cuma memang arus feminisme ya. Gerakan yang begitu masif. Mengajak wanita untuk bebas. Seakan-akan selama ini dia tidak bebas. Jadi beranggapan kalau seorang wanita jadi istri yang pemimpinnya laki-laki, menjadi seorang ibu yang pemimpinnya bapak, maka di situ ada unsur penindasan kepada wanita. Dan kalau kita melihat Islam benar-benar memuliakan wanita, tapi tidak menyamakannya dengan laki-laki. Kebebasan yang sedang digaungkan dan diserukan oleh kaum feminisme justru sebenarnya kalau diperhatikan itu membuat perempuan harus menanggung semuanya. Dan ada paradok yang menarik ya. Kalau kita lihat dulu, perempuan dianggap gagal jika tidak menikah. Jadi kalau ada perempuan gak nikah, loh, kok belum nikah? Kok belum kawin? Itu dulu dianggap sesuatu yang perlu dikasihani. Hari ini di sebagian masyarakat, perempuan justru dianggap gagal jika hanya menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau cuma jadi ibu rumah tangga dianggap gagal dalam kehidupan. Dan kalau kita mau mengkaji bagaimana musuh-musuh Islam itu menghancurkan sebuah peradaban, mereka cukup dengan tiga hal. Yang pertama, hilangkan peran ibu rumah tangga. Bikin wanita malu kalau jadi ibu rumah tangga. Malu dia. Kalau ditanya, kerjanya apa? Gak kerja. Ini usaha mereka. Karena menurut mereka kalau ibu rumah tangga sudah tidak lagi memikirkan rumahnya, dia memikirkan karir dan jabatannya, dia memikirkan uang yang dia dapatkan, maka dia akan lupa mempersiapkan generasi masa depan, maka negeri itu akan hancur nanti. Kemudian yang kedua, peran guru. Dan kita melihat di negeri kita sekarang, bagaimana guru itu tidak lagi dihargai. Bahkan gajinya berapa sih jadi guru? Di beberapa kampus, pendidikan guru itu menjadi fakultas yang, ya kalau nggak diterima di tempat lain, baru kuliah di sana. Kemudian yang ketiga, mereka hendak menghilangkan peran para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan pengaruh kepada masyarakat. Diganti dengan artis-artis Korea. Siapa di antara santriwati yang tidak kenal sama apa BTS? Nah, apa BTS itu jemaah? BTS. Siapa yang tidak kenal dengan drakor? Kalau yang emak-emaknya nontonnya Dracin, anaknya nontonnya drakor, gitu. Ini adalah usaha untuk merusak. Sejak kapan ya dimunculkan yang namanya pahlawan-pahlawan wanita? Siapa pahlawan wanita yang terkenal di perfilman Hollywood? Bukan. Yang temannya Kapten Amerika? Astagfirullahaladzim. Siapa jemaah? Nah, siapa? Sebagai pahlawan, jagoan dia itu. Nah, enggak yang temannya Kapten Amerika sama Hulk sama siapa itu? Siapa? Bukan Wonder Woman yuk. Enggak tahu lah anak siapa namanya. Ya yang pakaiannya tidak menutup aurat itu. Siapa? Yang dari Atlantis. Dari daerah yang semuanya perempuan semua, katanya gak ada laki-lakinya. Nah, iya, dari Marvel situ. Siapa nama? Masa Black Widow? Nah, siapa? Gak tahu dah, nanti dilihat ya. Tapi jangan ditonton ya, jangan ditonton. Tapi dimunculkan bahwasanya inilah wanita untuk menyamai laki-laki. Kalau laki-lakinya ada Kapten Amerika, perempuannya ada fulanah nanti. Selalu dimunculkan hal-hal yang ada unsur kesetaraan dengan laki-laki agar wanita menjadi seperti itu. Bukan menjadi seorang ibu. Bukan menjadi seorang istri. Jamaah rahimakumullah, buat para santriwati ini, jangan sampai atas nama membebaskan perempuan dari ketergantungan kepada suami. Tadi ada yang mengatakan, ana Ustaz gak mau kerja, biar suami yang tanggung jawab. Akhirnya kalau kita lihat tadi, supaya perempuan ini tidak tergantung sama suami, akhirnya perempuan dituntut untuk bekerja, mencari uang, plus hamil, plus melahirkan, plus menyusui, plus ngurusin anak, plus mengurus rumah. Ini bukan memberikan kebebasan kepada wanita, tapi ini menambahkan beban baru tanpa mengurangi beban lama. Jadi menambahkan beban baru tanpa mengurangi tugas asas dia. Makanya sekarang muncul lagi gerakan feminisme yang gak mau punya anak tadi, tapi mereka nikah sewa rahim. Muncul orang-orang Kolombia, orang-orang India, rahimnya disewa. Supaya bukan istrinya yang hamil, tapi ini perempuan yang hamil. Kan tetap perempuan yang hamil. Engkau katanya ingin memberikan kebebasan kepada wanita. Di mana engkau bebani dia? Hamil. Jadi hamil digaji. Melahirkan dikasih duit. Karena mereka ingin menghilangkan beban. Gak bisa. Tetap yang hamil itu adalah wanita. yang melahirkan wanita, yang menyusui wanita. Mungkinkah laki-laki menyusui? Mungkin. Mungkin enggak laki-laki menyusui? Ya mungkinlah dia beli susu sapi, dia kasih anaknya susu. Dia susui, itu yang bisa dilakukan laki-laki. Itu yang bisa dilakukan seorang bapak. Jadi, menjadi istri ingat bukan berarti kehilangan diri. Menjadi istri. Ronaldo akhirnya menikah. Belum. Ronaldo itu punya anak, tapi belum nikah juga.
Iya.
Kumpul kebo dia. Dia kumpul kebo saja. Karena kalau menjadi istri, istri punya hak dan dia tidak mau. Apalagi kalau di barat ada yang namanya harta gono gini. Ronaldo itu punya anak berapa? Punya anak 5 kalau salah. Berapa? 5 apa 4? Dari istri yang mana? Enggak punya istri Ronaldo. Siapa perempuan yang biasa yang jadi ibu anak-anaknya Ronaldo?
Georgina.
Georgina. Apakah itu istrinya Ronaldo?
Bukan.
Loh, bukan. Pacarnya dihinakan seperti itu perempuan. Dijadikan pacarnya, kandung anak, tapi tidak sebagai istri. Itulah orang-orang yang jauh dari keimanan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan dianggap, oh enak. Itu penghinaan buat wanita sebenarnya. Maka ingat, rumah tangga dalam Islam itu adalah amanah. Makanya anak ngomong ini kepada Antunna dengan harapan. Para santriwati itu tahu, kalau besar aku mau jadi perempuan seperti apa. Tetap menjadi perempuan. Yang tentunya, dia harus menjadi seorang ibu buat anak-anaknya, memberikan penghargaan dan penghormatan buat suaminya karena ibu adalah madrasah yang pertama, dan apakah kalian para santriwati ini yang ada di SMP Kutab Robani ingin menjadi perempuan yang mengenal Rabb-nya, menjaga kehormatannya, perempuan yang berilmu, mandiri dalam berfikir, memiliki keterampilan, bermanfaat bagi manusia, menjadi istri yang membawa ketenangan, menjadi ibu yang melahirkan generasi soleh. Jadi kalau ditanya, nanti ingin menjadi perempuan seperti apa, enggak harus jawabannya, aku menjadi dokter, atau aku mau jadi ibu. Tapi katakan, aku ingin menjadi perempuan yang soleha. Kalau Allah memberikan kesempatan, aku ingin berilmu. Memiliki keahlian, memberikan manfaat kepada umat, menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu yang hebat. Jadi, kita perlu mengembalikan cita-cita yang hilang kepada anak-anak perempuan. Ingat, tidak memalukan menjadi seorang ibu. Menjadi istri soleha bukan tanda kelemahan. Membangun rumah tangga bukan berarti tidak membangun dunia. Karena sejatinya negeri Indonesia ini hanya kumpulan rumah tangga, rumah tangga. Adanya negara Indonesia ini, kalau kita lihat bagaimana dibagi dari presiden, akan dibagi menjadi gubernur nanti, ada provinsi. Dari provinsi menjadi kabupaten, kota, dari kabupaten menjadi kecamatan, dari kecamatan menjadi kelurahan, dari kelurahan akan menjadi desa, atau di bawahnya desa ada RW, ada RT. Setelah itu apa? Ya rumah tangga, rumah tangga. Barakallahu fiik, semoga kelak kalian bisa mempersiapkan generasi masa depan. Ilmu yang dipelajari di tempat ini gunakan untuk mengantarkan cita-cita orang tua. Walaupun mungkin ada orang tua yang kepingin anaknya jadi dokter, gak ada masalah. Tapi jadilah wanita yang mengenal Tuhannya, wanita yang kelak dapat membangun generasi masa depan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak yang ini Anda bicarakan. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, ada waktu 10 menit untuk tanya jawab, mungkin tafadhal. Naam, tafadhali. Yang mau bertanya, silakan.
Saya permasalahan pondok boleh sama Ustaz. Ustaz begini, akan begini, boleh kan?
Akhirnya mau tanya, kenapa jendela yang di sana enggak dibuka? Yang kenapa enggak dibuka? Karena enggak ada yang nyuruh buka. Kenapa jendela ini enggak dibuka? Jadi ada anak yang baru bergerak kalau disuruh. Ada anak yang baru bergerak kalau diarahkan. Dengan isyarat dia paham. Tapi ada anak yang dia bergerak karena dia ingin perubahan. Jadi para santriwati ini perlu melihat karakter dirinya. Ada nanti mungkin yang di kamar melihat plastik jatuh, dia biarin. Tapi ada santriwati ketika melihat plastik jatuh, sampah, dia ambil, dia buang ke sampah. Kalau kalian menjadi tadi yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan kondisi yang ada, maka berdoalah meminta kepada Allah agar dikasih akhlak yang mulia, karakter yang baik. Sehingga ya tatkala tumbuh besar nanti menjadi perempuan, ya menjadi perempuan yang sangat bermanfaat buat orang lain. Naam, tafadhali kalau ada pertanyaan. Boleh dari santriwati, boleh ada ustazah-ustazah di belakang itu. Naam, tafadhali. Naam, kasihkan mic-nya kepada ustazah di belakang sana. Ya, kirim ke belakang mic-nya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini banyak ibu-ibu yang berlomba-lomba untuk mencari passive income. Kemudian dengan memanfaatkan AI, misalkan contohnya mendaftarkan diri sebagai afiliator, tapi produknya itu tidak kita pegang, jadi video produknya dari generat AI. Apakah hal yang seperti itu diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau tadi bicara ingin memiliki apa, passive income.
Nah, Ustaz.
Banyak perempuan yang berpikir bahwasanya memiliki tambahan rizki, tambahan pemasukan itu harus dengan bekerja. Mereka lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla tatkala menetapkan bahwa rizki ada di tangannya, maka cara yang paling mudah untuk mendapatkan rizki adalah dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Seberapa banyak para wanita ini meminta rizki kepada Allah? Seberapa sering dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Seberapa besar ketergantungan dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam mencari rizki? Di antara pintu rizki adalah istighfar. Berapa kali sehari dia istighfar? Kalau bicara dia mungkin bekerja sebagai afiliat, kemudian dia menjualkan barangnya orang, ya. Seperti yang banyak terjadi sekarang, dia semangat untuk menawarkan barang-barang manusia, tapi dia lupa untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditanyakan berkaitan dengan hukum fikihnya, maka sebenarnya yang harus dipastikan, barang yang dia jual itu benar-benar sesuai. Karena menggambarkan barang yang dijual itu boleh jadi dengan lisan. Dikatakan, oh barangnya seperti ini, ana mau jual umpamanya sabun. Sabun itu aromanya melati, besarnya sekian, ukurannya sekian. Ini dengan lisan, kita boleh mensifati barang tersebut. Atau dengan adanya AI, kita juga bisa menggunakan hal itu. Tapi jangan sampai tidak sesuai dengan yang dijual. Yang bermasalah ketika AI itu menampilkan barang itu lebih indah daripada yang sesungguhnya. Sehingga orang ketika mendapatkan barang itu, ternyata barang itu tidak seperti yang dia lihat. Warnanya tidak sesuai. Besarannya tidak sesuai. Karena memang kita tahu AI ini bisa membuat sesuatu yang buruk jadi lebih bagus, ya, dengan AI. Sebagaimana wajah-wajah santriwati yang santriwati semua cantik insyaallah. Tapi yang kurang cantik atau yang hampir cantik dengan AI dia bisa wajahnya jadi cantik sekali. Maka tidak sedikit suami yang kecewa sama istrinya. Ketika dulu yang dikirimkan adalah foto yang sudah diedit umpamanya. Jadi kalau ditanyakan menggunakan AI tadi untuk menawarkan barang tersebut, maka harus dipastikan barang itu memang sesuai dengan yang digambarkan. Karena ini hanya berbicara tentang bagaimana menggambarkan barang itu. Bisa menggambarkan dengan kita menfotonya, bisa menggambarkan dengan kita menyebutkan deskripsi barang tersebut, atau dengan bantuan AI. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, cuma tadi kalau berpikir membantu suami, tolong jangan cuma berpikir saya harus bekerja. Boleh jadi yang dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Suaminya bekerja 8 jam, dia di rumah berdoa 4 jam. Mungkin? Mungkin enggak? Terlalu lama 4 jam berdoa, Ustaz. Kita dalam sehari berdoa berapa jam sih? Berdoa berapa jam? Mungkin habis sholat. Mungkin ketika sujud. Mungkin di akhir malam. Padahal waktu berdoa itu 24 jam kita bisa berdoa. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepada aku, pasti aku kabul. Barakallahu fik. Nah, tafadhali kalau ada pertanyaan lain. Mic-nya dikirim ke depan. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Teman ana tanya. Di asrama banyak tomcat.
Di mana?
Di asrama banyak tomcat gak hilang-hilang.
Oke. Okay. Udah dikasih tulisan enggak suruh pulang tomcat? Ah itu mungkin Ustaz Yunus ya. Perlu dikasih tulisan tomcat dilarang masuk ke asrama. Di sini isinya santriwati-santriwati semuanya. Barakallahu fiik. Iya, kalau bicara tomcat ini, kira-kira apa solusinya? Kalau boleh tanya. Kita kan mencari solusi bersama. Apa solusinya? Kalau tadi kasih tulisan, tomcat nggak bisa baca.
Jendelanya ditutup.
Caranya?
Jendelanya ditutup.
Jendelanya ditutup. Kalau jendela ditutup, pengap. Iya, Anda tadi udah ngomong sama Ustaz Yunus ya. Anda udah ngomong berarti harus dikasih kawat khas nanti ya. Kawat yang supaya nyamuk itu gak masuk. Ya kayaknya itu salah satu solusinya. Atau mau pakai AC? Ya insya Allah nanti tiap santriwati suruh bawa AC dari rumahnya. Kita pasangkan di sini. Jadi pondok memasangkan saja gitu Ustaz Yunus. Iya kayaknya kalau AC jangan. Kenapa jangan? Nanti gimana kalau nikah sama suami yang rumahnya gak pakai AC? Akhirnya lebih kangen sama pondok daripada sama rumah sendiri nanti. Ya, tapi paling enggak untuk solusi itu nanti segera di selesaikan diminta dipasangi kawat khas ya. Dan Anda berharap jendelanya bisa dibuka lebih lebar lagi supaya ventilasi udaranya lebih nyaman lagi insyaallah. Baik, kenapa di sini banyak tomcatnya? Dari kebun belakang dia. Dari kebun kita. Oh, dari sawah-sawah sana. Dan pernah enggak santriwati berdoa memohon kepada Allah supaya tongket itu dihilangkan?
Pernah.
Doa enggak?
Pernah.
Enggak kayaknya. Yang ada cuma mengeluh. Ustazah gimana nih tongket gitu kan. Kenapa enggak angkat tangan, ya Allah, hilangkan tongket itu dari tempat ini? Ingat cerita Nabi Musa alaihissalam. Di Mesir itu pernah ada wabah kodok, terus wabah apa lagi? Belalang. Yang semua penduduk Mesir mengeluh tidak bisa menyelesaikannya. Terus kenapa wabah itu hilang? Atau dengan cara apa wabah itu hilang? Mereka datang kepada Nabi Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Mintakan buat kami kepada Tuhan. Berarti ini dari para santriwati, dari para ustazah, Anda berharap terus berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari tomcat itu. Dari pihak sekolah mungkin nanti akan berusaha untuk mencari solusi insyaallah. Barakallahu fiik. Tapi mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat berjuang untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang diridhai. Jadi jangan bicara mau kerja apa, mau jadi apa, tapi tanyalah kamu menjadi perempuan seperti apa kelak di masa depannya. Itu mungkin yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Anda kembalikan ke Ustaz Yunus, jazakumullahu khair.
Kami ucapkan jazakumullahu khair jazak kepada Ustaz Syafiq yang sudah hadir di SMP Kota Probani pada pagi hari ini. Sepertinya perlu ada sesi kedua, ketiga Ustaz. Kayaknya belum tuntas ya. Mungkin nanti ada tema terkait ini, mungkin tentang kewanitaan atau remaja, sehingga anak-anak SMP Kota Probani bisa lebih semangat lagi dan mendapatkan motivasi dari Ustaz. Karena zaman sekarang tantangannya untuk menjadi muslimah di luar ma'had itu sangat luar biasa sekali. Baik, diucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Astaghfirullah minkum katsiran. Kasubun kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.